úterý krátce před půlnocí zemřel jeden z nejúspěšnějších zpěváků české i československé pop music, Karel Gott, bylo mu 80 let. Proslavilo ho především angažmá v divadle Semafor a od poloviny 60. let královal anketě popularity Zlatý a pak Český slavík. Proslavil se nejen v Česku, ale i v mnoha zemích světa, v USA, Japonsku a především v Německu. No a dnes v 16 hodin se sechází vláda na mimořádné schůzi k úmrtí zpěváka Karla Gotta. V den pohřbu vyhlásí státní smutek, vlajky budou viset na půl žerdi. A proto se vás dnes ptáme, čím byl pro vás Karel Gott, kterou jeho písničku máte nejraději a co myslíte, má česká hudba podobnou osobnost, jako byl Karel Gott. Těšíme se i na vaše názory, můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete nám taky psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu. Plus Věra Štychrová přeje dobrý poslech Radiofora.
Radioforum.
Ve studiu se mnou stále Ondřej Konrád, hudební publicista. Dobrý den, ještě jednou.
Dobrý den.
Ondřej, můžeš říct, kdy ty jsi poprvé zaregistroval Karla Gotta?
No, mě právě někdy ještě předtím, než se objevil v tom Semaforu, to už jsem měl takový zprávy tichou poštou, aby se tak dalo říct, no respektive od mojí sestry, která byla starší a oni už zaznamenali, že existuje nějaký takový vlastně dynamický, moderní zpěvák z výrazným hlasem, který vystupuje buď to tedy v té kavárně Vltava, o níž už jsem mluvil v publicistice, anebo v kavárně Alfa, dnes už taky neexistující v prvém patře toho Stýblova domu na Václavském náměstí, ale ono těch míst bylo tehdy vícero. Čili já jsem věděl, že existuje, možná se něco zaslechl v rádiu, ale vlastně to přišlo až s tím jeho angažmá v Semaforu, čili někdy v roce 1962 nebo 3. To nevím úplně přesně, ale myslím si, že z roku 63 je to Oči má sněhem zaváté, ten velehit, první Gottův velehit, kterým prorazil mezi úplně nejširší publikum, protože to se tehdy hrálo v Českém rozhlase a jiná neexistovaly, řekněme, v Československém rozhlase, řekněme třeba 10krát za den, takže tomu nikdo nemohl uniknout.
Kdy Karel Gott pronikl do televize?
No, zhruba také v té době. To úplně přesně, jako kdy to bylo, nevím, ale myslím si, že právě z toho, co jsem mluvil, ty Hledáme písničku pro všichni den, byly spojené jak s rozhlasem, tak i s televizí a on tam například měl nějaké duety, vlastně tak trošičku jakoby i do jazzu. Těžko říct, ale to bylo všechno jedna celá vlna. Jakmile se objevil ten Semafor, který najednou vnesl do té tehdy ještě pořád vlastně post-swingové, hodně takové unilé, populární hudby, naprosto svěží vítr, jak prostřednictvím textů, to rozhodně, protože byly hravé, poetické, vynalézavé, suchého texty, tak tím takovou kombinaci vlastně Dixielandu s rock'n'rollem, kterou skládal Schlitter a hlavně naprosto neotřelým způsobem těch zpěváků. Matuška, Gott, Pilarová, to bylo prostě úplné zjevení. Byl to takový svěží vítr, který ku podivu ten režim akceptoval, zřejmě asi proto, aby dal lidem hry, jak se říká.
To se asi dá říct, že to bylo období, kdy Karel Gott spolu s těmi dalšími, o kterých si mluvil, určovali ten hudební trend. Mm-hmm. Bylo ještě nějaké další takové období v kariéře Karla Gotta?
Tak například to, že on vlastně jako první začal dělat solové koncerty. To si do té doby nikdo netroufl. Existovaly ty malé divadelní recitály, které měly některé ty hvězdy Semaforu, jak Karel Gott, tak Eva Pilarová, Hanna Hegerová, Eva Olmerová, potom také například už bylo trošku později. No ale on, když se vrátil z toho angažmá po Spojených státech, ty si říkala, že se proslavil v USA, to by bylo dost nadnesené. On se neproslavil v USA. On tam měl angažmá...
Koncertoval.
To se nedá říct. To nebyly samostatné koncerty. To bylo vystupování v kasínech v Las Vegas. Což bylo ohromná zkušenost, nemo to, že z těch okolních byly ty velké hvězdy a on je mohl pozorovat při práci. To všechno bylo skvělé, ale jak mluvit o kariéře Kotovi. Byly pokusy, jestli by tam nemohl něco natočit, ale do toho vstoupil potom ten německý Polidor a tím se to úplně změnilo. Ale on právě, když se vrátil, tak vlastně si uvědomil, že by mělo smysl aspoň zkusit to dělat vysloveně solová představení. Tedy nemyslím, že by byl sám, že by byl samozřejmě doprovodem kapely, ale do té doby koncerty v Lucerně a tak dále, to se vždycky týkaly celé plejády zpěváků. Nikdo si netroufl sám vyprodat Lucernu. Karel Gott byl první.
Jaroslav Špunda, náš posluchač, je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den,
tak trošku nám to tam hučí, chrčí, doufám, že vás dobře uslyšíme. Tak snad vás uslyšíme, tak čím pro vás byl Karel Gott?
No, Karel Gott pro mě rozhodně, já jsem ho měl rád, když jsem se dověděl dneska o jeho smrti, tak jsem si pustil gramofonovou desku Muzika jeho, takže jako jsem na něho zavzpomínal takhle. A ještě určitě nějaké desky pod jeho gramofonu budou, ale co pro mě znamenal? Rozhodně to, co prostě znamenal to řadu lidí, velkou třetinou většinu, prostě zpěváka, který jeho štvorba jde v ruku v ruce s kvalitou, jeho popularita jde v ruku v ruce s kvalitou a to rozhodně nebylo tak časté v naší populární hudbě a bohužel je to dneska velmi vzácné. Takže Karel Gott jako byl takový prostě moc mě mrzelo, když jsem na Facebooku četl příspěvek jedné vaší kolegyně, že Karel Gott je ikona socialistické zábavy.
To byla asi naše posluchačka, několik kolegyně na Facebooku, předpokládám.
Kolegyně. Bohužel kolegyně. A jako bylo to prostě tak, že je to prostě tak, že Karel Gott opravdu byl schopný vyprodávat v celé Evropě, ať už prostě v Německu, v Rakousku, v Švýcarsku a tak dále. Prostě vyprodával sály, natáčel gramofonové desky a věnoval se všem žánrům, nebyl jenom jednožánrový zpěvák, takže i rock and roll, rock a takové věci jako písničky od kapel Nazaret a Beatles a tak dále, takže jako bylo to opravdu skvělé.
Dobře, pane Špundo.
Tvorba bude určitě prostě nezapomenutá.
Děkuji vám moc krát, bohužel ten zvuk není příliš kvalitní, ale děkujeme za vaše vzpomínky, naslyšenou.
Přeji pěkný den.
Hudební publicista Ondřej Konrád ve studiu. My jsme teď, pan Špunda, zmínil kvalitu tvorby Karla Gotta. Byly tam výkyvy, nebo se dá říct, že byla opravdu tak jako na tak určité úrovni s celou dobu?
Ne, samozřejmě, že tam byly výkyvy v tom období normalizačním. Velmi často se objevily v jeho repertoáru věci, které byly takové spíš podřadné, nevýrazné. On se také k ním nevracíval na těch koncertech. A to už vůbec nemluvíme o té produkci, která byla v těch německojazyčných zemích. Mimochodem, ten posluchač říkal, jak vyprodával Karel Gott všude, ale pojďme to upřesnit. Měli jsme velkého zpěváka, který skutečně udělal díru do světa, ale do jednoho světa, a to je německy mluvícího, v životě neměl vyprodané sály ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, ve Velké Británii a tak dál. Ale ty německy mluvící toho skutečně milovali a dodneska si myslím, možná, že úplně malé děti ne, ale tak od 15 nahoru, kdybyste se kohokoliv ve Švýcarsku, v Lucembursku, v Rakousku, v Německu zeptala, jestli zná Karla Gotta, tak všichni budou reagovat. Takže ano, protože on tam skutečně prodával obrovské spousty desek. A těch jednotlivých alb, ale také natočili jich hodně. To jsou desítky desek. No ale tam ten repertoár taky byl někdy hodně divoký. Já jsem zdaleka všechny neslyšel, ale jenom už ten jeho velehit Babička, o té vlastně české babičce, na kterou vzpomínají ty starší generace, protože mnohé z nich, které potom třeba byly nuceny opustit ty Sudety, tak mívali nějaké ty nany a tu babičku. Slovo babička v určité generaci německé rezonovalo. Ta píseň je ovšem strašná.
Eva Budzáková nás poslouchá. Dobrý den.
Dobrý den. Tak babičku pamatuju také, tak se mírně usmívám skrze slzy, protože jsem to slyšela ještě konec minulého století. To byl v Mnichově. V rádiu v německém v Mnichově, ale o tom mluvit nechci. Víš o vkladu, který podle mě jako vděčného posluchače, ale laika hudebního.
Ano, povídejte.
Podle mě je velký vklad do hudby nebo do kultury vůbec české. Byla jeho deska Vánoce ve Zlaté Praze. Pamatuju, jak jsem to poslouchala u jedněch známých, kteří už měli stereoaparaturu jako jedné pražské domácnosti. To si pamatuju, jenom mi dost řeklo, i jsem si ji koupila. Pak byl pokus o další, kde jedna strana byla nějak tak, jak o tom mluvil pan, s kterým povídáte, a druhá byla taky ještě docela fajn. To jeho, ta tvorba může ozdobit Vánoce mnohým. Ale ještě jsem chtěla vzpomínku dávnou. Když mě bylo tak asi 10 až 12 let, čili roky, tak řekněme 62 a 4, neumím to přesně určit, býval pořad Semafor má zelenou, uváděli Milan Schulz a Silva Daníčková a tam zpíval takový velice zvláštní a velice divný pro mě hlásek v tom pořadu Malé kotě. V doprovodu čembala písničku Malé kotě a řekli, že jsem je Karel Gott. No a pak už jsme ho, pak už se mu asi krom toho, kdo neposlouchá jenom vyhraně jeden žánr, třeba vážnou hudbu nebo dechovku. Prostě já myslím, že tomu
se neunikl
nikdo.
Dobře, paní Buzáková. Moc děkujeme.
Nechlo uniknout, mějte se.
Děkujeme možnosti za vaše vzpomínky. Naslyšenou.
Nashledanou.
Ondřej, mluvili jsme o tom, jak Karel Gott vystupoval v Semaforu a o spolupráci s bratry Suchými. Ono, Karel Gott možná...
No, s bratry Suchými, ne.
S Jiřím Suchým. On možná docela měl štěstí na ty spolupracovníky. On se dokázal asi obklopit lidmi, kteří mu v té kariéře výrazně pomohli.
To určitě právě, že dokázal. Do toho Semaforu ho oni přitáhli, ale on potom si vlastně okolo sebe začal vytvářet ten vlastní tým, to znamená opřený o bratry Štajdly, Jiřího především, který byl jeho hlavním textařem až do své předčasné tragické smrti, a tím bratrem Ladislavem, kytaristou, který potom vedl dlouhá léta Gottův orchestr, a i další všelijací lidé, kteří mu s tou kariérou vlastně pomáhali. Vlastně pořád měl okolo sebe jistý takový tým, do kterého patřil třeba skladatel Karel Mareš, když ještě dávno v tom Apolu, později po té smrti Ladislava Štejla se tam zase objevovala celá taková skupina textařů, hledalo si, jestli někdo toho Jiřího Štejdla nenahradí úplně, to se nestalo, ale nicméně byl to úzký okruh, na který on se obracel, pak do toho zahrnul právě i Michala Horáčka, se kterým si hovořila v té předcházející půlhodině, že on věděl, že ten dobrý tým potřebuje, ten se týkal samozřejmě i té muzikantské osádky, která se skládala z vynikajících instrumentalistů, jako byl pianista Rudolf Rockl nebo Felix Slováček. Oni také nakonec vydávali i desky vlastně solové, čili ta stáj celá gotovská vlastně byla poměrně široká záležitost.
My se teď podíváme na sociální sítě. Marian Vojtek, editor Plusu, je ve studiu a sleduje vaše vzpomínky na Karla Gotta, vaše názory na Karla Gotta na sociálních sítích. Vítej, Mariane.
Dobré odpoledne, otázku máme jednotnou. Čím pro vás byl Karel Gott? Zdeny Kejsl napsal zpěvákem, čím jiným. Eva Hrabačková, hlavně člověka vždy je smutné, když odejde někdo, kdo je slavný, ať už je slavný nebo obyčejný člověk. Richard Šimůnek, nejen bezkonkurenční zpěvák s úžasným hlasem, neobyčejně pracovitý, ale také velký gentleman. Šárka Pasušková, ikonou, legendou, jeho písně mne doprovázely v dospívání a po celý život vlastně. Národní poklad, smutek cítím veliký, protože odešel veliký člověk. Honza Mráz, na Karlu Gottovi byla vždycky obdivuhodná jeho pokorná profesionalita. Michaela Kudáčková nám na Twitteru napsala toto: byl, kdybych nechtěla, pro mě synonymem české hudby a ta nemá a dost těžko bude mít takovou osobnost. Gotta lze pouze napodobit, to ještě myslím špatně. Nemůžu říct, že jsem ho měla ráda, spíš ke mně patřil jako ke každému Čechovi a ctila jsem ho. Tomáš Horáček, Horáček na Facebooku, zpívat uměl, tomu nikdo nevezme. Pro mě osobně je ale symbolem normalizace a propojení se popkultury s tehdejším i současným režimem. Petr Voříšek sdílí podobný názor, dnes se to asi nesluší, jak píše, ale od dětství pro mě byla jeho hudba spíše normalizační, kulisou a varietní výplní, televarieté, Einkesselbuntes a podobně. Nikdy mi to nepřirostlo k srdci. A uživatel Kamo na Twitteru napsal na otázku, čím pro vás byl Karel Gott, mluvčím Antikarty.
Mariane, díky. Ondřej Konrád, hudební publicista, stále s námi ve studiu. Už to říkal Michal Horáček, že on byl vlastně nekonfliktní člověk. Konflikty asi neměl příliš rád, Karel Gott. Pomohlo mu to možná právě i v té době normalizace nějakým způsobem tedy netvořit konflikty a sedí úplně to přirovnání, jak to někteří posluchači psali, symbol normalizace?
Já chápu, že pro trošku mladší, kteří se třeba, řekněme, teprve rozkoukávali na světě právě v té normalizační době a tím pádem poznali toho Karla Gotta takhle, tak to může tak být, ale přece jenom my kdo co pamatujeme, ta zářivá léta 60. a opravdu ty nejsvětlejší body jeho kariéry, tak to bylo přece jenom trošku těžší ho odsuzovat. Já jsem samozřejmě měl, jak se říká, plné zuby nejenom jeho písniček, ale mnoha jiných zpěváků, kteří byli v tom éteru neustále, nebo v televizi v těch letech 70. 80. Ale přece jenom bylo třeba trošku rozlišovat a ten Gott mi připadal, že vlastně minimálně se on sám vždycky choval velice slušně. Byl to skutečně to, co někdo tady, jeden z těch posluchačů napsal, že to byl gentleman. Ono měl takové vysloveně vybrané gentlemanské vystupování. Já jsem ho hrál na jedné desce, mimochodem. Na foukací harmoniku, na country albu začátkem 80. let. Tehdy se tam měnul v tom studiu. Jsme se neznali, on mě tak jako velmi úctivě pozdravil, protože byl rád, že prostě ve studiu je někdo, kdo mu pomůže s tou celkovou nahrávkou, pak ale zmizel, ani nevím, jestli se mu to poslouchal nebo ne. Nicméně takhle on se prezentoval, což vím od těch ostatních hudebníků, vlastně vždycky. Staral se o ně, zajímal se o jejich starosti, snažil se jim pomáhat. Byl to prostě noblesní, slušný člověk a na jedné straně sice četl v divadle hudby tehdy ten projev při podpisu Antikarty, zatímco paní Švorcová v Národním divadle u těch herců, tak on za ty zpěváky. Na druhé straně ale přes Václava Havla dával peníze chartistům, kupoval si obrazy a sochy od zakázaných umělců. Těžko říkat, že to je symbol normalizace. Do jisté míry ano, a do jisté míry vlastně to možná mnohým lidem v té normalizaci, zrovna ty jeho písničky třeba, pomáhaly přežívat ty nejhorší chvíle.
Pavel Tichý se dovolal, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tichý, já vás moc poprosím, vy máte velmi nahlas váš rozhlas.
Já jsem byl mladý člověk, trumpetista, měl jsem kapelu a pana Gotta jsem poprvé viděl v mých 18 letech v Ostravě na zimním stadionu, který už dneska vůbec neexistuje. A potom, když jsme měli tu kapelu, nikdo nespíval a já jsem si říkal, vzhledem k tomu, jako ten Gott byl pro mě trošku taková hvězda, ideál, že by mohl někdo zpívat. Začal jsem se učit zpívat, vystudoval jsem. Já mu 40 roků jsem byl operním zpěvákem na Slovensku, v Banské Bystrici, v Ostravě, v Národním divadle a pak 20 roků v Rakousku. A když jsem byl v Rakousku, tak jsem jednou slyšel takové talk show z Německa, kde pan Gott seděl v kruhu takových umělců a měl 60 roků, tak okolo 60. tak se ho ptali, jak by si teď představoval svůj život a on říkal, teď bych si chtěl založit rodinu, oni se vám na něho dívali, co se mu stalo, jako, jo, že 60 si chce založit rodinu, tak ho strašně obdivuju, že to všecko jako se mu vyplnilo, přál jsem mu to a já mu osobně děkuju za to, že jsem se dostal ke zpěvu a že jsem, a ještě bych chtěl říci, pro nás Čechy, myslím, že Karel Gott je něco podobného jako fenomén, jako Pavarotti pro Itálii, protože když pustíte rádio, hned víte, že je to Pavarotti, nebo že je to Karel Gott. Děkuji vám za pozornost.
Pane Tichý, děkuji za vaše vzpomínky naslyšenou. Ještě si poslechneme Radima Semeráda. Dobrý den.
Dobrý den.
Já teda volám jako zástupce rodiny, kde Karel Gott nebyl příliš oblíben, ale já jsem měl rád, mám často si pouštím na YouTube takovou scénku, kterou si mě Karel Gott získal, a to je, když hrál Simeona Karpelese na, v tom seriálu Křivá poklona pane Kohn, a v nějakém pořadu taky často vykládal židovské vtipy, myslím, zpátky si dám ten svůj hit, takže jako, a i tak musím prostě uznat jako tu jeho plodnost uměleckou, takže jako za rodinu říkám, která on neměla moc v oblibě, říkám klobouk dolů, pane Gote.
Děkuji, pane Semerád, naslyšenou. My jsme tady slyšeli přirovnání k Pavarotimu, tak já použiju ještě jedno přirovnání. O Karlu Gottovi se někdy mluvilo jako o Sinatrovi východního bloku. Jak to sedí, Ondřej?
No tak jo, že to je ten velký hlas a smysl pro tu kantilénu. Sinatra byl přece jenom mnohem víc zakořeněný v tom swingu a vlastně i až téměř k jazzu, což Karl Gott měl rád, ale zase tak úplně do toho vlastně nešel, tady mnohem swingovější zpěvák, že opravdu mu to takzvaně swingovalo v tom zpěvu. Například byl jeho kolega z divadla Apollo Karel Hála. To byl swingový zpěvák par excellence, ale do jisté míry i Milan Chladil, ale Gott to tak úplně, přece jenom on je vysloveně ten kantilénový zpěvák. Já jsem si z toho dělával trošku legraci, že to je taková hudba ke kávě se šlehačkou na Maria Hilfestrasse, to je ta hlavní třída ve Vídni. A myslím, že do značné míry to, co aspoň dělal Karel Gott pro těch německojazyčných zemích, skutečně takové bylo.
Ještě jedna zajímavá věc. Rok 89 přinesl tu obrovskou společenskou změnu. Řada těch prominentních umělců tehdy vlastně skončila nebo velmi těžce nastartovávala svoji druhou kariéru. Zdálo se, že kariéra Karla Gotta ale nějak neutrpěla, že tam ten propad jaksi nebyl. Co zatím podle tebe je?
Když muž se ženou snídá, byl nějaký hit už v 90. let. No tak on byl tak zase tak veliké jméno, tak veliký fenomén, silný fenomén, že dost těžko jako mohli jenom, protože se změnil ten režim, co samozřejmě není jenom, to bylo hodně zásadní, ale nezmizel. Nakonec on nezmizel ani mnohý další jeho kolega, byť jim to trvalo nějakou dobu, než se vrátili zpátky, zatímco u toho Gotta to vlastně pokračovalo do jisté míry kontinuálně. A možná, že v tom vlastně sehrál roli i ten známý a kontroverzní duet s Karlem Krylem na balkoně Melantrichu.
Když se podíváme na tu kariéru Karla Gotta, tak proč podle tebe on získal nakonec uznání od různých generací a vlastně napříč profesemi lidí?
Je to líbivá záležitost. Ten tenor, romantický tenor, skutečně velký rozsah, takové líbezné zpívání, to je hodně lidí, kterým to konvenuje, kteří to mají rádi, obdivují to. Často, když se vedly nějaké diskuze o Karlu Gottovi, protože ten repertoár v letech 70. 80. skutečně za mnoho nestál. A někdo říkal, tak on má tak úžasný hlas. Jsem říkal, no, úžasný hlas to je jako pěkný, ale když to, co zpívá tím úžasným hlasem, je k neposlouchání, tak co s tím? Ale to leckdo zřejmě neřešil. A on měl obrovskou spoustu těch obdivovatelek. Ohromnou, celé fankluby po celém Německu, Rakousku. Většinou to byly takové spíš dámy, které se nikdy neprovdaly, nebo už byly lehce v letech. Pro ně byl ten Karel Gott právě taková za šlehačka.
Ale on si ty své fanoušky a faninky docela hýčkal. On si nimi hýčkal, uměl pracovat.
On s nimi vysloveně uměl pracovat a on byl taky velmi vstřícný vůči tomu publiku. On byl schopný po vyprodaném koncertě třeba několik hodin sedět a podepisovat, protože si vážil každého toho fanouška nebo faninky. To vlastně je do jisté míry správně. Nedělal to tak, jako se, když skončil Presleyův koncert, tak se ozvalo z reproduktoru Elvis has left the building, Elvis opustil budovu, aby už na něj ty faninky nečekali, a on skutečně už v té chvíli byl kilometr ve své limuzíně pryč. To Karel Gott by nikdy neudělal a zůstal by v té Lucerně až do rána.
Vidíš tady nějaký další hlas, který by byl, řekněme, tak signifikantní, jak říkal ten posluchač, že když se ozval hlas Karla Gotta, tak všichni věděli, že to je Karel Gott z rozhlasu, tak vidíš tady někoho?
Tak oni tyhle ty velké hlasy momentálně nejsou v módě vlastně. Jsou to většinou zpěváci, kteří vycházejí z roku do značné míry, takže to se těžko dá posuzovat. Karel Gott byl opravdu výjimka vlastně, ale i v té své generaci, nebo dokonce i v těch generacích předcházejících. Někdo, kdo byl tak někde na pomezí opery, operety a populární hudby, se tady vlastně tak úplně neobjevoval. Řekněme, že prvá velká pěvecká hvězda u nás byl R.A. Dvorský, ale to proti němu byl takzvaný crooner, jenom člověk, který téměř mluví a bez toho mikrofonu by nezaspíval, když to Karel Gott by klidně mohl zpívat skutečně toho Vaška nebo kohokoliv Prodané nevěstě v Národním divadle a neměl by s tím žádný technický problém.
Je doba taková, že se tu může objevit nějaký takový fenomén?
Myslím, že ne. Dneska momentálně jsou fenomény úplně jiného druhu, já nevím, třeba Klus nebo Krajčo nebo takovýhle zpěváci, kteří můžou zaujmout tou novou generaci. A hlavně také Gott přicházel do doby, kdy se všechno strašně měnilo. Kdy prostě ta dřívější usazená populární hudba najednou byla úplně jiná a jiskřivá.
Takže jak jsme začali, tak končíme ve správnou dobu na správném místě. Ondřej Konrád, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu, byl s námi ve vysílání. Ondřej, děkuji, že jsi přišel. Naslyšenou.
Taky děkuji.
Takové bylo dnešní Radioforum. Teď už je ve studiu Jan Burda.